ก็วันนี้เดี๋ยวมีกรณีศึกษาเป็นอะไรนะฟิตเนสเทรนเนอร์
ก็ฮะ personal trainer ก็คืออาชีพที่เป็นเขาเรียกอะไรให้คำปรึกษาทางด้านเป็นโค้ชทางด้านการออกกำลังกายตามฟิตเนสต่าง
ๆครับ
เทรนเนอร์ฟิตเนสอะไรพวกนี
้ครับผม
ครับก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอาชีพที่เป็นเทรนด์ใหม่เหมือนกันน
ะ
เพราะว่าเป็นช่วงยุคนี้เป็นยุคที่คนมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น
แล้วมันก็มีไอ้พวกสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเก
ิ
ดขึ้นในหลายๆมหาวิทยาลัย
ถูกต้อง
อันนี้พวกเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามันก็จะบางส่วนก็ไปเล่นกีฬานั่นแหละ นะบางส่วนก็ไปเป็นเนี่ยแหละ
เนี่ยฟิตเนส
ฟิตเนส
พวกนี
้ครับแล้วเป็นไงฮะในกรณีนี
้ในกรณีนี้เนี่ยที่ผมยกตัวอย่างมานะฮะเป็นน้องที่เพิ่งอายุ26ปีก็เรียนทางด้าน
จบเลยสิ
ก็สัก3ปี 3-4 ปีเนี่ยเขาก็จบทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามานี่แหละนะฮะเพราะว่าอาชีพที่จะเป็น personal trainer ได้ก็เนี่ยถ้าจบมาโดยตรงเนี่ยมันก็จะได้เปรียบกว่าแต่ไม่จำเป็นต้องแบบวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาอย่างเดียวบางคนก็ไม่ได้จบสายตรงแต่ว่าก็มีความรู้แต่มันต้องมีความรู้เรื่องของการออกกำลังกายในเชิงวิทยาศาสตร
์
ในเรื่องของการดูโภชนาการเพราะว่าเวลาคุณเป็นคนเทรนให้กับคนทั่วๆไปเนี่ย คุณต้องรู้จักสรีระร่างกายเขาต้องเรียนรู้อานาโตมีว่าคนเนี้ยมีรูปร่างแบบนี้เขาต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อในส่วนนี
้
คุณต้องรู้และคุณต้องออกแบบในเรื่องของการกิน
อย่างผมเนี่ยจะไปลดพุงเนี่ยต้องเน้นที่ไหนต
้
องไปออกกำลังกายส่วนไหน
ใช่เขาก็จะมีท่าให้พี่ว่าต้องออกเน้นตรงน
ี้จะมีโอกาสได้เป็นซิกแพคกับเขาไหม
มีไอ้จริงๆถ้าเกิดถ้าพี่มีวินัย
ถูกเขามาสอนเราได้แต่เราไปไม่ถึง
คือใช่แค่การกินการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องนับดูแคลอรี่ดูอะไรกันเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายที่
แล้วพวกนี้ก็จะเป็นมนุษย์กล้ามปูหน่อยๆป่ะ
ก็แล้วแต่คนบางคนเขาก็เล่นให้เป็นกล้ามปูแต่บางคนเขาก็ดูสมส่วน
อย่าง
ถ้าเราเป็นกล้ามปูนี่ก็คงไม่ไหวนะพ
ี
่ก็มาดูกันว่าน้องท่านเนี้ยนะครับสถานภาพก็ยังโสดอยู่นะครับแล้วก็บุคคลที่ต้องดูแลเนี่ยก็ไม่มีก็คือดูแลตัวเองเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อายุ56กับ54เนี่ยรับราชการทั้งคู
่
นะครับ
ยังไงก็มีบำนาญกิน
ยังไงก็มีบำนาญแล้วตัวเองก็ยังโสดอยู่ก็ตอนนี้ก็คือเหมือนมีเป้าหมายของตัวเองส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
มาดูเป้าหมายของน้องท่านนี้กันนะฮะว่ามีเป้าหมายอะไรกันบ้างเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยไม่เกิน2ปีคือเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเขาก็เหมือนเก็บเงินเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้เก็บเงินก็ฝากธนาคารอย่างเดียวเงินทั้งหมดนี่อยู่ในแบงก์หมดเลยยังไม่รู้ว่าจะต้องไปลงทุนแบบไหนเก็บออมแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีเป้าหมายระยะกลางเนี่ยบอกว่าต้องการจะเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่นะครับโดยต้องการซื้อเพิ่มนะ1คันมูลค่า1ล้านบาท
ครับ
นะครับก็ภายใน4ปี
อ
ยากจะได้รถคันใหม่แล้วก็เป้าหมายระยะยาวเนี่ยบอกว่าอายุ60เนี่ยคือตอนนี้จริงๆเขาเป็นคนต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็อายุ60เนี่ยบอกว่าจะกลับไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดของเขาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นี่คือรับราชการอยู่ต่างจังหวัดตัวเองเนี่ยมาเรียนในกรุงเทพแล้วก็มาทำงานอยู่ในนี้กะว่าพอเกษียณเนี่ยก็คงจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดนี่แหละแล้วก็ใช้จ่ายเงินหลังเกษียณเนื่องจากอยู่ในต่างจังหวัดเขาบอก 20,000 ก็น่าจะพอนะพี
่
20,000 ในวันนี้นะในวันที่เขาอายุ26
ครับ
เดี๋ยวมาดูว่าในวันที่อายุ60เนี่ยไอ้มูลค่าเงิน 20,000 เนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือเป้าหมายทางการเงินซึ่งเวลามันเป็นเรื่องสำคัญมากในการวางแผนการเงินแบบองค์รวมเพราะว่าการวางแผนการเงินไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด
หรือไปลงทุนอะไร
ไปลงทุนอะไรที่ให้ความเสี่ยงเยอะๆแล้วมีผลตอบแทนสูงเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายสำคัญเพราะว่าเราจะวางแผนก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายอะไรระยะเวลาที่จะถึงเป้าหมายนั้นอีกกี่ปีในเรื่องของงบประมาณที่จะต้องใช้ในเป้าหมายนั้นๆนะที่เราต้องจ่ายเงินน่ะมันเท่าไหร
่
พอเรารู้เป้าหมายทางการเงินในชีวิตของตัวเองเนี่ยแล้วเราค่อยมาวางแผนจัดการเป็นเรื่องๆแล้วเรามาดูว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนแล้วเราก็ค่อยๆไปปิดจุดอ่อนตรงนั้นนะฮะแล้วก็วางแผนอย่างเป็นระบบ
ครับ
อันนี้คือความหมายของเรื่องของการวางแผนการเงิน
ทีนี้เราจะมาปรับเปลี่ยนเขายังไงหรือแนะนำเขายังไงก็ปรับไม่ค่อยเยอะนะ
มาดูกันว่าจะเข้าไป make over ให้กับน้องท่านนี้ได้ยังไงบ้างนะฮะเริ่มจากบริหารรายรับรายจ่ายซึ่งน้องเขาเนี่ยมีรายจ่ายอย่างที่บอกไว้ตอนแรกประมาณ 72% ต่อรายได้นะฮะซึ่งปกติเนี่ยผมจะบอกว่ารายจ่ายเนี่ยไม่ควรเกิน 70% นะควรจะต้องมีเงินเหลืออีกสักประมาณสัก 30% ในการบริหารเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆในอนาคตฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะต้องลดสัดส่วนของรายจ่ายลงให้เหลือไม่เกิน 70ซึ่งผมก็จะไม่ไปลดในเรื่องของค่ารายจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าอาหารนั่นของเขาแต่ผมเห็นอยู่จุดหนึ่งก็คือเรื่องของค่าภาษีซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้องเขาเสียประมาณปีนึงประมาณ 20,000 กว่าบาทซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่เขายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ทางภาษี
ครับ
ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่เห็นแล้วว่าตรงนี้น่าจะสามารถลดทำให้ค่าใช้จ่ายเขาเหลือไม่เกิน 70% ได้นะฮะถัดมาในเรื่องของการเป้าหมายเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออมแน่นอนซึ่งการวางเงินไว้ในออมทรัพย์เนี่ยแล้วเป้าหมายคือใช้เงินยาวๆนะฮะซึ่งมันอีกทั้งนานกว่าเขาจะใช้เงินฉะนั้นเนี่ยการเก็บเงินผิดที่ผิดทางเนี่ยทำให้เราเสียโอกาสในการลงทุนที่จะทำให้เงินมันเติบโตงอกเงยขึ้นนะฮะเงินที่เก็บไว้ในออมทรัพย์นะฮะหรือว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยที่สามารถเบิกมาใช้ได้ทันทีเนี่ยเก็บไว้ประมาณ3-6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนหรือว่าถ้าปัจจุบันถ้าเกิดมีโควิดเนี่ยอาจจะ 6-12 เท่าก็ว่ากันนะฮะน้องท่านเนี้ยมีรายจ่ายเนี่ยเดือนนึงเนี่ยประมาณ30,000บาทนะครับประมาณ 30,000 บาทผมก็บอกเขาว่าให้เขาเก็บไว้สักประมาณ6เท่าถึงแม้ว่าจะเป็นมีเงินเดือนแต่ว่ารายได้หลักๆมันมาจากค่าคอมมิชชั่นกับค่าเทรนเนอร
์มันมีขึ้นมีลง
มันมีขึ้นมีลงฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เงินเดือนทั่วไปอาจจะ3แต่ว่าอันนี้ก็คือรายได้หลักมันมาจากตัวฟรีแลนซ์ไงที่มันลักษณะเหมือนเป็นค่าคอมมิชชั่นซึ่งมันไม่ได้รายได้แน่นอนฉะนั้นก็ให้น้องเขากันเงินไว้ประมาณ6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนรายจ่ายต่อเดือนประมาณ 30,000 กว่านิดๆ นะฮะ6เท่าก็กลมๆนะ 200,000 นะฮะควรจะเก็บเงินไว้ในสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ย 200,000 บาทผมก็เลยบอกว่าเก็บไว้ในออมทรัพย์เนี่ย 100,000 นะฮะแล้วเก็บไว้ในกองทุนรวมตลาดเงินหรือว่า Money Market Fund อีก 100,000 บาทที่เหลือเนี่ยก็จะต้องย้ายเงินจากออมทรัพย์ไปลงทุนที่อื่นทีนี้เวลาที่เราจะดูเป้าหมายทางการเงินหรือว่าการลงทุนของเขาเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของความสามารถในการรับความเสี่ยงดูเรื่องของเป้าหมายระยะยาวว่าเขาจะต้องใช้เงินเนี่ยนี้เมื่อไหร
่
ถ้าดูแล้วเนี่ยคุยกันเขาบอกว่าก้อนนี้จริงๆเขาก็ไม่ได้จะมีเป้าหมายอะไรเขาจะมีเป้าหมายเรื่องของการซื้อรถอาจจะมีเรื่องของดาวรถสัก 20% แต่มันอีก4ปีข้างหน้าผมก็มองว่าอีก4ปีข้างหน้าเราไม่จำเป็นต้องมาดึงเงินที่เรามีอยู่เพราะว่าเขายังมีรายได้อีก4ปีฉะนั้นอีก4ปีเนี่ยก็เอาเงินที่ได้จากรายได้ของเขานั่นแหละมาเป็นเรื่องของค่าดาวฉะนั้นในเงินที่อยู่ในที่เขามีอยู่ 450,000 เนี่ยก็เป็นเงินที่ใช้ในอนาคตยาวๆนะฮะหลังจากที่จัดสรรเงินเนี่ยหรือว่าทำ asset allocation แล้วเนี่ยนะฮะก็ได้ที่การเก็บเงินไว้ในcash หรือว่าพวกกองทุนรวมตลาดเงินหรือว่าพวก money market fund เนี่ยประมาณ 45% ก็คือไอ้ 200,000 เมื่อกี
้
นะฮะอีก 20% เนี่ยหรือประมาณ 100,000 บาทเนี่ยผมจะให้ลงทุนใน property fundนะครับแล้วก็อีก 35% เนี่ยไปลงทุนในกองทุนรวมตลาดกองทุนตลาดทุนก็คือลงทุนในหุ้นนะครับเป็น equity fund 35% หรือว่า 150,000 บาทนะไอ้ property fund เนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยของมันเนี่ยอยู่ประมาณ 6% นะฮะส่วน equity fund เนี่ยประมาณ 8%ฉะนั้นเนี่ยไอ้เงิน 450,000 พอจัดสรรเงินใหม่นะฮะจากเดิมที่อยู่ในแบงค์ล้วนๆเลย 450,000 กลายเป็นผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก 0.5% เป็น 4.5% ทีนี้พอเราเพิ่มอัตราผลตอบแทนจาก 0.5 เป็น 4.5% แล้วเนี่ยมาดูกันว่าไอ้เงิน 450,000 ของเขาเนี่ยในวันที่เขาอายุ26แล้วกว่าเขาจะใช้เงินก้อนนี้นะฮะก็คือตอนอายุ60หรือ34ปีข้างหน้าถ้าเก็บเงินไว้ในแบงก์เงิน 450,000 จะเติบโตเป็น 530,000 บาทเพราะว่าผลตอบแทนแบงก์ให้ 0.5% เป็นเวลา34ปีเนี่ยเงินเพิ่มขึ้นมาแค่ 80,000 บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเราปรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4% จากเดิม 0.5 เป็น 4.5 ผลตอบแทนมันจะเพิ่มขึ้น 4% ด้วยระยะเวลาการลงทุนนะฮะ34ปีไอ้เงิน 450,000 เนี่ยมันจะเติบโตกลายเป็น2ล้านบาทพี่โก
้
อันนี้แหละ เขาเรียกว่าอำนาจของดอกเบี้ยทบต้นความมหัศจรรย์ของมันก็คือว่ามันสามารถทำให้มูลค่าเงินเราเติบโตได
้
นะฮะแล้วถ้าหลังเกษียณเนี่ยน้องเขายังลงทุนต่อแบบเนี้ยได้ผลตอบแทนทัก 4.5% เพราะว่าหลังเกษียณเนี่ยไม่ใช่เวลาสั้นๆเลยคือเกษียณอยู่นี่เกษียณกัน 20-30 ปีเพราะว่าอายุเฉลี่ยเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆอายุเฉลี่ยคนไทยตอนนี้80กว่าแล้วนะฮะ
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังเกษียณยังเก็บเงินนะฮะลงทุนต่อด้วยผลตอบแทนประมาณ 4.5% เนี่ยจากเดิมเนี่ยถ้าลงทุนด้วยผลตอบแทน 0.5 หรือเก็บเงินไว้ในแบงค์เนี่ยเขาต้องมีเงิน28ล้านนะฮะแต่ถ้าผลตอบแทน 4.5% หลังเกษียณเนี่ยมีเงินแค่16ล้านก็พ
อ
ตอนนี้มีอยู่ 450,000 ในวันที
่2ล้าน
ใช่ในวันที่อายุ60เงิน 450,000 จะงอกเป็น2ล้านด้วยผลตอบแทนทบต้นที่ 4.5% เป็นเวลา34ปี
ครับ
เท่ากับว่าเขาเตรียมไว้ละ2ล้านแต่ว่าเขาต้องการ16ล้านเท่ากับว่าขาดอยู่14ล้าน14ล้านเนี่ยมีเวลา34ปีในการหาเงิน14ล้านนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาเก็บฝากไว้ในแบงค์ถ้าเขายังลงทุนแบบนี
้
เขาต้องเก็บให้ได้ 700,000 นะฮะซึ่งเงินรายได้แค่ 600,000 ไม่สามารถที่จะเก็บเงิน 700,000 ได้แน
่ๆ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับเงินนะฮะปรับแผนการลงทุนใหม่เนี่ยมีเวลา34ปีผมเชื่อมั่นว่าถ้าลงทุนในพวกลงทุนในหุ้นลงทุนอะไรพวกนี้เป็นกองทุนแล้วกันนะผลตอบแทน 8% เนี่ยสบายสบายเพราะว่าระยะเวลามันยาวมากๆ34ปีนี้ยาวมากถ้าลงทุนได้ผลตอบแทน 8% ต่อปีนะฮะน้องเขาเก็บเงินนะฮะปีนึงเนี่ยประมาณ 90,000 บาทจากเดิมต้องเก็บ 700,000 อ่ะ 700,000 กว่าบาทเหลือ 90,000 บาท 90,000 บาทเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเก็บได้เพราะปัจจุบันเนี่ยเขามีเงินเก็บอยู่ประมาณปกติเขาก็ฝากในออมทรัพย์อยู่เดือนละหมื่นเดือนละหมื่นแล้วปีเนี่ยเขาสามารถเก็บได้ประมาณแสนกว่าบาทนะฮะมาดูกันว่าเราจะไปจัดสรรเงินของเขาเนี่ยไอ้ที่เงินใหม่ที่เข้ามาทุกเดือนทุกปีเนี่ยรายได้600,000นะฮะแล้วเขามีรายจ่ายประมาณ420,000เท่ากับว่าเขาเหลือเงินเก็บเนี่ยประมาณ180,000ต่อปีหรือว่าประมาณเดือนละ15,000
ครับ
มาดูกันว่าเราจะจัดสรรเงินให้เขายังไงบ้างในการเก็บเงินก้อนนี้นะฮะฝากออมทรัพย์เนี่ยผมไม่ให้ฝากแล้วเพราะอย่างที่รู้กันอย่างที่เรียนไปตอนแรกว่าถ้าฝากยังไงก็ไม่ถึงเป้าหมายที่เขาต้องการนะฮะแต่ว่าเขามีเป้าหมายในการซื้อรถอีก4ปีข้างหน้าถ้าเราจะต้องซื้อรถเนี่ยมันต้องมีเงินดาวถูกไหมพี่โก้แล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ขายคันเก่าฉะนั้นเงินดาวเนี่ยอย่างน้อยๆมีประมาณสัก 20% หรือว่า 200,000 นะถ้า 200,000 เนี่ยเขาจะต้องผ่อนเดือนละ 15,000 นะฮะในอีกเป็นเวลา60เดือนหรือว่า5ปีแต่ว่ากว่าจะผ่อนก็คืออีก4ปีข้างหน้าฉะนั้นต้องหาเงินดาวให้ได้ก่อน 200,000 ถ้าเงินดาวให้ได้ 200,000 เนี่ยถ้าเก็บฝากแบงก์ก็ต้องฝากเดือนละเท่าไหร่ปีละ 50,000 4ปี 200,000 เพราะมันไม่มีผลตอบแทนแต่ว่าผมให้เขาลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยหรือว่าพวกฟิกอินคัมฟันเนี่ยประมาณ 50% แล้วก็ property fund ประมาณ 50% พอร์ตเนี้ยนะฮะลงทุนด้วยเงิน 3,800 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4ปีนะฮะ 3,800 4ปีจะกลายเป็น 200,000 ทำให้เขามีเงินดาว 200,000 นะครับส่วนเงินผ่อนเนี่ยอีก4ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าเนื่องจากว่
า
ประสบการณ์นะฮะในการเทรนอย่างที่บอกไงว่าตอนนี้เขาได้ค่าเทรนอยู่เฉลี่ยประมาณ150บาทแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นเขาจะได้250 350เงินเดือนก็เพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรายได้จะต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับมาดูแผนเกษียณว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าปีนึงเนี่ยจะต้องได้เก็บให้ได้ 90,000 ผมก็เลยเอาเงินนะฮะเดือนละ 7,500 เนี่ยมาลงทุนใน RMF เพื่ออะไรเพื่อได้สิทธิ์2เด้ง
เด
้งที่1คือเรื่องของการวางแผนเรื่องของการเกษียณเพราะเมื่อกี้เรารู้แล้วไงว่าถ้าลงทุนนะฮะด้วยผลตอบแทน 8% นะฮะเป็นเวลา34ปีเนี่ยลงทุน 90,000 บาทหรือว่าเดือนละ 7,500 ก็ให้น้องเขาลงทุนเนี่ยใน RMF แต่ว่าเป็น Equity Fundนะฮะกองทุนรวมตลาดทุนเนี่ยลงทุนในหุ้นนี่แหละนะครับเป็นเวลา34ปีเขาก็จะมีเงินอีกประมาณ16ล้านแล้วเด้งที่2ก็คือไอ้ส่วนตรงเนี้ยสามารถที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีได
้
ทำให้จากเดิมที่เขาจะเสียภาษีอยู่ประมาณ 21,000 เนี่ยลดลงไปประมาณ100,000อ่ะเพราะฐานภาษีเขาอยู่ประมาณ 10% นะฮะเขาจะเสียภาษีปีนึงประมาณ 11,000 ทำให้รายจ่ายของเขาจากเดิมนะครับ 72% เหลือ 70% เขามีความสามารถในการออมประมาณ 30% ตรงนี้ก็คือเอาไปลงทุน อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าลงทุนซื้อรถเนี่ย 3,800 ต่อเดือน นะฮะใช้เวลา4ปีลงทุนเพื่อการเกษียณใน 7,500 บาทโดยลงใน RMF นะฮะลงทุนในกองทุนหุ้นอาจจะเป็นพวกเซ็ต50เซ็ต50นะครับและที่เหลือเนี่ยเขาจะเหลือเงินอีกประมาณ 3,500 นะฮะหรือว่าปีละ 42,000 ตรงนี้เนื่องจากว่าเขายังไม่ได้มีเป้าหมายอะไรในอนาคตผมก็เลยให้เขาลงทุนในพวก Fixed Income Fund ก็คือลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในพันธบัตรหรือว่าพวกหุ้นกู้บริษัทเอกชนใหญ่เดือนละ 3,500 ซึ่งถ้าถึงเวลา4ปีเกิดเขาอยากจะดาวเงินอยากจะดาวเพิ่ม เพื่อจะได้ลดเงินผ่อนลง
หรืออยากจะซื้อคอนโด
หรืออาจจะไปดาวคอนโดนะฮะอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้เงินก้อนนี้ได
้ครับผม
ถ้าเกิดเขาอยากดาวเพิ่มเนี่ยเขาอาจจะดาว 35% เพราะว่ามีเงินเพิ่มมาเมื่อกี้ก็ 350,000 แล้วก็งวดจะได้น้อยลงเหลือประมาณเดือนละ 12,500 บาท60เดือน อันนี้ก็คือเราวางแผนเนี่ยตามเป้าหมายทางการเงินที่น้องเขาบอกโจทย์มาตั้งแต่แรกนะครับ